Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 6-yanvar, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturining ikkinchi qismi taqdimotiga o'tamiz. Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufiy. Biroz so'ngra hamkasbim tongi soat 8 ga qadar olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova onlayn muloqotda o'zbekistonlik yoshlarning savollariga javob berdi. Jizzaxlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov viloyatdagi ijtimoiy muammolar haqida xalqaro jamoatchilikka axborot berayotgani uchun ta'qib va tazyiqlarga uchramoqda. Rossiyadagi inson huquqlari faollari ksenofobiya holatlari bo'yicha yil yakunlarini e'lon qildi. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan o'z da'volarini ilgari surdi. O'zbekiston Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini $240 sotadigan bo'ldi. O'zbekiston yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasida rasmiylashtirmay, islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar ko'paymoqda. Endi esa tongi soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishing. Farrux Yusufiy mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha G'azo shahrida Isroil qo'shinlari Hamas jangarilari bilan to'qnash keldi. Xalqaro hamjamiyat tomonlarini sulh o'rnatishga chaqirmoqda. Tunda G'azoning Shajaya tumanida portlashlar va otishma ovozlari eshitildi. Falastin sog'liqni saqlash mutasaddilari so'nggi 10 kun ichida 550 ga yaqin falastinlik, jumladan ko'plab ayollar va bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Isroil tomonidan 5 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Isroil G'azo ishg'olini davom ettirar ekan, tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni yahudi davlati terrorchilar bilan bitimga bormasligini ta'kidladi. Isroil Hamas harakatini terrorchi tashkiloti deb biladi. Ayni paytda Amerika prezidenti Jorj Bush Hamas guruhi Isroilga raketa hujumlarini to'xtatishga va'da berishi lozimligini bayon qildi. Har qanday sulh Hamasning G'azodan turib raketa hujumlarini uyushtirishni to'xtatishi bilan shartlanishi darkor, dedi Bush. Isroil harbiy operatsiyasi davom etayotganiga qaramasdan falastinlik jangarilar Isroilning janubiy mintaqalariga raketa hujumlarini davom ettirdi. BMT G'azoda gumanitar bo'hron avj olayotganidan xavotir bildirmoqda. BMTning insonparvarlik yordami bo'yicha idorasi rahbari Jon Holms muxbirlar bilan muloqot chog'ida G'azoda nobud bo'lgan 500 dan ortiq kishining 25% tinch aholi vakillari ekani va G'azodagi sog'liqni saqlash mutasaddilari 2,5 mingdan ortiq jarohatlanganlarga tegishli yordam ko'rsata olmayotganidan xavotirda ekanini bayon qildi. G'azoda toza ichimlik suvi, elektr energiyasi, oziq-ovqat, dori-darmon va boshqa mahsulotlarning yetishmayotgani vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda, deya qo'shimcha qildi BMT rasmiysi. Turkiya Isroilni G'azo mintaqasi ishg'olini sudlik bilan to'xtatishga chaqirmoqda. Turkiya hukumatining mazkur bayonotida Anqarada mamlakat va tashqi ishlar vaziri Ali Bobojon va Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim uchrashuvidan so'ng e'lon qilindi. Ali Bobojon rasmiy Anqara tomonlarini tinchlantirishga urinayotgani, shuningdek ularni o'zaro o't ochishni to'xtatish bitimiga erishishga da'vat qilayotganini ham ma'lum qildi. Eronning rasmiy xabar agentligiga ko'ra, eronlik 70 mingdan ortiq talaba Isroilga qarshi xudkush hujumlarini uyushtirishga ko'ngilli bo'lib yozilgan, lekin prezident Mahmud Ahmadinajod xudkush ko'ngillilarining arizalariga javob bermagan. Iron agentligining xabar qilishicha, radikal qarashlardagi talabalar yetakchisi Ismoil Ahmadiy talabalar Hamas tomonida turib Isroilga qarshi kurashishga istak bildirganini bayon qilgan. Eronning Hamas guruhiga asosiy homiy ekani aytiladi, lekin Tehron G'azo mintaqasini o'z nazoratiga olgan jangari guruhga qurol aslaha yuborayotganini inkor qilib keladi. Yangiliklarni tinglayapsiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin davlatga qarashli Gazprom shirkatiga Ukraina orqali Yevropaga uzatiladigan gaz oqimini kamaytirishni buyurdi. Putinning bu qarori Yevropa ittifoqi mulozimlari Bryusselda Rossiya bilan Ukraina o'rtasida avj olgan va Yevropa gaz ta'minotiga putur yetkazayotgan mojaroni muhokama qilayotgan paytda e'lon qilindi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi Moskva bilan Kiyev o'rtasida to'lanmagan qarzlar va narxlar ustida chiqqan tortishmalarni muhokama qilgani Ukrainaga rasmiy delegatsiyani yubordi. Putin Gazprom boshlig'i Aleksey Millerga Ukraina orqali oqadigan gaz hajmini Kiyev o'g'irlagani aytilayotgan miqdorda kamaytirishni buyurdi. Miller esa Yevropaga Belarus va Qora dengiz tubidan o'tadigan quvurlar orqali oqadigan gaz hajmi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Ukraina Gazpromni Yevropaga tranzit qilinadigan gaz miqdorini ataylab kamaytirayotganlikda ayblamoqda. Turkiya hukumati marhum shoir Nozim Hikmatning Turkiya fuqaroligini tikladi. Taniqli shoirga fuqarolikning qaytarilgani Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish umidlari bilan shartlangan inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash urinishlarining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Hikmatning fuqaroligi uning kommunistik qarashlari sababidan 1951-yilda sovuq urush endi boshlanayotgan davrda bekor qilinganida u 10 yildan ortiqroq qamoqda o'tirib chiqqan va 1963-yilda Moskvada surgunda vafot etgan. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Bosniya hukumati joriy yilda Afg'onistonga o'z qo'shinlarining kichik kontingentini yuborish qarorini e'lon qildi. Bosniyaning 3 vakildan iborat prezidentlik ma'muriyati bayonotiga ko'ra, mamlakat qurolli kuchlarining 10 nafar zobiti NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar safiga qo'shiladi. NATOga qo'shilish istagida bo'lgan Bosniya 2008-ning dekabrida Iroqdan o'z qo'shinlarini to'laligicha olib chiqdi. Afg'onistonda so'nggi yillarda mamlakatda avj olgan jinsiy tajovuz muammosiga bag'ishlangan film namoyishga chiqarildi. Esdalik rasm deb nomlangan film rejissyori Abdul Rashid Ozodlik radiosi bilan suhbatda filmni yaratishdan maqsad san'at va kino orqali Afg'onistonda keng tarqalgan jinsiy tajovuz muammosi bilan kurashishdir dedi. Filmda bir to'da tomonidan zo'rlangan xirotlik yosh qizchaning kechmishlari tasvirlangan. Rasmiy Tehron Nobel mukofoti laureati Eronlik huquqmoyisi Shirin Ibodiy boshchiligidagi tashkilot idorasining yopilishi qonunga muvofiq ekani va agar kerak bo'lsa huquq faolining xavfsizligi ta'minlanishini bayon qildi. Ibodiyning tashkiloti faoliyat yuritishga qonuniy ruxsati yo'qligi vaji bilan o'tgan yilning 21-dekabrida yopilgan edi. O'tgan hafta esa Nobel mukofoti sovrindorining uyi oldida norozi olomon to'planib uni Isroilga tarafkashlikda aybladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Ibodiyning tazyiqlarga uchrayotganidan tashvish bildirib, Tehrondan uning xavfsizligini ta'minlashni talab qilgan. Iroq politsiyasiga ko'ra, dushanba kuni Bag'dodda amalga oshirilgan portlashlarda 2 kishi halok bo'lgan va o'nlab odamlar jarohatlangan. Bag'dod markazida politsiya patrulini nishon qilgan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi. Kun davomida poytaxtning turli mintaqalarida amalga oshirilgan bir necha portlashda 20dan ortiq kishi jarohatlangani xabar qilinyapti. Kecha Bag'dodda AQShning yangi elchixonasi faoliyat yurita boshladi. Yangi qurilgan elchixonada 1200 nafar xodim ishlaydigan bo'ldi va u Vashington tomonidan xorijda qurilgan eng yirik elchixonadir. Yangi elchixonaning ochilishi Vashington va Bag'dod o'rtasida imzolangan o'zaro xavfsizlik bitimiga muvofiq AQSh qo'shinlari faoliyati Iroq hukumati tomonidan mandati o'tgan paytga to'g'ri keldi. Xabarlarga ko'ra, AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama sobiq prezident Klinton davrida Oq uy ma'muriyati rahbari bo'lgan Leon Panettani Markaziy razvedka boshqarmasi direktorligiga nomzod qilib ko'rsatgan. Panettaning razvedka boshqarmasi ishlarida tajribasi yo'q va uning nomzodi ma'qullansa, bu lavozimga kutilmagan tayinlov bo'lishi aytilmoqda. Kaliforniyalik kongressmen Panetta boshqaruv va byudjet idorasiga rahbarlik qilgan. U 2006-yilda Iroqdagi urush taktikasini o'zgartirishga oid tavsiyalarni ishlab chiqqan Iroq tadqiqot guruhiga ham a'zo bo'lgan. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama kecha Kongress a'zolari bilan uchrashdi. Obama Kongress a'zolari bilan AQSh iqtisodini tanazzuldan qutqarish yo'llarini muhokama qildi. Yaqinda qilgan chiqishida Barak Obama iqtisodni qayta jonlantirishga oid o'z rejasi Kongress tomonidan ma'qullanishiga umid bildirdi. Barak Obama 20-yanvar kuni AQShning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Ayni paytda dushanba kuni AQSh dollarining yevroga nisbatan qiymati oshdi. Bunga Yevropadagi markaziy banklarning ustama foiz miqdorini kamaytirishi mumkinligiga oid xabarlar sabab bo'ldi. Kun yakuniga kelib yevroning qimmati 5 sentga arzonlashdi. Dollar yapon yenasiga ham nisbatan bir muncha qimmatlashgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Tongi xabarlar edi. Ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova onlayn muloqotda o'zbekistonlik yoshlarning savollariga javob berdi. Jizzaxlik huquq faoli Ziyodlar Razzoqov viloyatdagi ijtimoiy muammolar haqida xalqaro jamoatchilikka axborot berayotgani uchun ta'qib va tazyiqlarga uchramoqda. Rossiyadagi inson huquqlari faollari ksenofobiya holatlari bo'yicha yil yakunlarini e'lon qildi. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan o'z da'volarini ilgari surdi. O'zbekiston Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini $240 sotadigan bo'ldi. O'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasida rasmiylashtirmay, islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar ko'paymoqda. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizning bugungi sonini xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan G'azo mintaqasidagi bo'hronga oid so'nggi tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Isroil armiyasi G'azo mintaqasini qayta ishg'ol qilishni kuchaytirgan ayni paytda mazkur bo'hronga barham berish urinishlari ham faollashmoqda. Xalqaro hamjamiyat chaqiruvlariga qaramay Isroil tomoni bu janglarni bir necha kun, balki bir necha hafta davom etishi mumkinligini bildirgan. Shu kungacha halok bo'lgan 500 dan ortiq falastinliklar orasida kamida 100 nafar tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda. Bundan tashqari Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Arab Ligasiga a'zo 8 ta davlat tashqi ishlar vazirlari BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohiga yetib kelgan va BMT xavfsizlik kengashidan jangni to'xtatish borasida amaliy chora ko'rilishini talab qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Havo va dengiz kuchlari tomonidan quvvatlangan Isroil quruqlik qo'shinlari va tanklari yakshanba kuni G'azo sektorini ikkiga bo'lib, hududni ishg'ol qilishga o'tdi. Hamas rahbariyati 9 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvlarni to'xtatish talabini rad etganidan so'ng, Isroil qo'shinlari Hamasning raketa otish maydonlarini o'z nazoratiga oldi. Shahar markazini qamal qildi. 1.5 million odam yashovchi G'azo hududi Isroil hujumlari oqibatida elektr quvvatisiz qoldi. Aholi orasida qo'rquv va sarosima kuchaydi. Mintaqadagi muxbirlarga ko'ra, Isroil hujumlari oqibatida nobud bo'lgan falastinliklar soni 500 dan oshdi va ularning kamida 100 nafari tinch aholi vakillaridir. G'azo mintaqasini boshqarib kelayotgan Hamas hukumati Isroil quruqlik qo'shinlari mazkur hududga bostirib kirish orqali o'zlarini qopqonga tutib berishlari haqida ogohlantirgan edi. Ammo hozircha shahar tashqarisida borayotgan o'zaro to'qnashuvlar cheklangan ko'lamda ekani qayd etilmoqda. Xalqaro hamjamiyatning zudlik bilan sulh bitimi tuzish to'g'risidagi chaqiriqlariga munosabat ko'rsatgan Isroil tomoni Hamas istihkomlariga qarshi janglarning hali bir necha kun, balki hafta davom etishi va bunday chaqiriqlarga erta ekanini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashining G'azo bo'hroni yuzasidan Fransiya talabiga muvofiq o'tkazilgan 3-chi favqulodda yig'ini ham yakshanba kuni samarasiz tugadi. Hamas hukumati o'zaro kelishuvga amal qilmaydi degan asosda AQSh o't ochishni darhol to'xtatish haqidagi kengash rezolyutsiyasining qabul qilinishiga imkon bermadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev idorasi Kreml rahbarining Isroil bosh vaziri Ehud Olmertga sim qoqib, G'azoda tinch aholi orasida qurbonlar sonining ko'payib borayotganidan tashvish bildirganini ma'lum qildi. Yaqin Sharq tinchlik jarayonidagi ortlik a'zosi bo'lgan Rossiya mintaqadagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun Moskvada AQSh, Yevropa ittifoqi va BMTdan iborat mazkur to'rtlik yig'inini o'tkazishga chaqirmoqda. Ayni paytda Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Arab Ligasiga a'zo 8 davlat tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohiga yetib keldi. Aytilishicha, Arab davlatlari BMT xavfsizlik kengashidan bo'hronni to'xtatish borasida biror amaliy chora ko'rishni talab qilmoqdalar. Garchi Yevropa ittifoqiga prezidentlik qilish navbati 1 yanvardan boshlab Chexiya hukumatiga o'tgan bo'lsa-da, dushanba kuni Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy yaqin sharqqa keldi va tomonlarni o'zi taklif qilgan o't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ndirish harakatini boshladi. Ittifoqning joriy prezidenti Chexiya hukumatining tashqi ishlar vaziri yetakchiligidagi guruhi ham mintaqada so'zlashuvlar o'tkazmoqda. To'lig'icha o'z diqqatini mazkur bo'hronga qaratish maqsadida AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Xitoyga belgilangan safarini bekor qildi. Ayni paytda xalqaro jamoatchilik yangi saylangan AQSh prezidenti Barak Obamaning G'azo bo'hroniga munosabat bildirishi va unga yechim topish borasida qo'shish qilishini kutmoqda. Ammo Obama idorasi AQShni bir paytning o'zida ikki prezident boshqarmasligini takrorlab, vaziyat bilan ish ko'rish 20 yanvarga qadar to'lig'icha Bush ma'muriyati mas'uliyatida ekanini ta'kidlash bilan cheklanmoqda.
ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi. Dasturimizni esa endi O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining Jizzax viloyati Zarbdor tumani bo'limi rahbari Ziyodulla Razzoqov tumandagi va viloyatdagi ijtimoiy kamchiliklar haqida xalqaro tashkilotlarga va xorijiy radiolarga axborot berib kelayotgani uchun ta'qib va tazyiqlarga uchrayotgani xabar qilinmoqda. Yangi yilning ikkinchi kuni u hech bir asossiz ishlab turgan kasbi o'qituvchilikdan haydaldi. Mahalliy rahbarlar esa uni O'zbekistondan ko'chirib yuborish haqida dag'dag'a qilayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin yo'llagan lavha.
Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining Jizzax viloyatidagi Zarbdor tumani bo'limi rahbari Ziyodulla Razoqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, u inson huquqlarini himoya qilishdagi faoliyati uchun rasmiylar tomonidan ta'qibga uchramoqda.
Bugun erta bilan Qo'qon o'sha Bo'ston shaharcha fuqarolar yig'ini raisi Qo'qondagi Azrizaq tomonidan menga telefonda haqoratli so'zlar bilan haqoratli boshladi. Menga aytdiki, nima uchun o'sha xalqaro tashkilotlarga internet orqali ma'lumot tarqatding, sen qilasan, sen unday qilaman, bunday qilaman, muhidim bilan mamarajakka o'xshattirin, joyingni sot, O'zbekistondan ko'chirtirib chiqarib beraman dedi. Men aytdim, og'zingizga qarab gapiring, siz qanaqa o'sha fuqarolar yig'inida raissiz, siz shunaqa muomala, shunaqa tonda gaplashish uchun huquqni kim sizga berdi degan gaplarni gapirsam.
Shu gaplarimdan so'ng qishloq fuqarolar yig'ini raisining battar jazavasi qo'zidi va meni yana qattiq haqorat qila boshladi, deydi Ziyodulla Razoqov.
Undan ham kuchli haqoratli so'zlar bilan baqirib, meni o'sha O'zbekistondan chiqarib yuborish uchun astoydi bular bel bog'lashdi. Keyin men aytdim, nimaga dedim? Men o'sha joylarda bo'layotgan kamchiliklarni prezidentga yetkazyapman men. Chunki prezidentni sizlar ishonch vakillari bo'lsalar, agar sizlar bunga e'tibor berishlaring kerak. Mana 3200 tonna paxtani Zarbdorda o'zlashtirib olgan. Sen hokimni orqa qilib endi meni shunaqa haqoratli so'zlar bilan yomon otli qilib yoki O'zbekistondan chiqarib yuborish uchun bel bog'ladingmi desam, baribir chiqaraman. Sen yursang kutib yur. Butun ishongan odaming bilan o'sha xalqaro tashkilotning bilan yoki himoyachilaring bilan qo'shib jang qilaman deb haqorat etdi meni.
Deydi inson huquqi faoli. Uning so'zlariga ko'ra, rais Quvondiq Abdurazzoqov xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilmaslikni shart qilib qo'ygan.
Umuman deyapti, o'sha xalqaro tashkilotlaring bilan aloqada bo'lmaysan, faoliyatingni to'xtatasan deyapti, yursang deyapti, O'zbekistonda yashaydigan bo'lsang deyapti, tinchgina yurasan deyapti.
Biz nega inson huquqi faolining bunday ta'qibga uchrayotgani haqida ikkinchi tomonning fikrini olish maqsadida Quvondiq Abdurazzoqovning ish telefoniga kun bo'yi sim qoqdik, lekin go'shakni hech kim ko'tarmadi. Biroq bu inson huquqi faoliga nisbatan qilinayotgan birinchi ta'qib emas. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Ziyodulla Razoqov inson huquqlarini himoya qilish borasida olib borgan faoliyati uchun yangi yil arafasida mahalliy hokimlarning og'zaki buyrug'i bilan ishdan bo'shatilgan edi. Biz bu haqda ilgari xabar bergan edik.
Meni ishdan bo'shatish uchun avvalo u menga kasaba ishlar qo'mitasiga 2 oy oldin yoki 3 oy oldin ogohlantirish xati chiqaradi. Maktab ma'muriyati tomonidan. Undan keyin menga 30% jarima bo'ladi. Undan keyin o'sha kasaba uyushma qo'mitasining qarori bilan meni ishdan chetlashtirish huquqiga ega edi. Qonunga asoslangan holda. Bu hozir bunaqa qonunlarga bo'ysunmasdan, e'tibor qilmasdan holda to'g'ridan to'g'ri kamchiliklarni biz o'sha ommaviy axborot vositalariga xabardor qilayotganligimiz uchun bizni umumiy davlat tashkilotida faoliyat yuritganligimizdan chetlashtiryapti.
Ziyodulla Razoqovning aytishicha, unga ta'qiblar boshlandi. Avval noqonuniy ishdan bo'shatishdi, endi esa mahalliy rahbarlar do'q popisa qilmoqda. Lekin har qanday vaziyatda ham men bu boradagi faoliyatimni to'xtatmayman, deydi inson huquqi faoli Ziyodulla Razoqov.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova onlayn muloqotda o'zbekistonlik yoshlarning savollariga javob berdi. 28 dekabr kuni soat 14 dan 16 qadar davom etgan muloqot Gulnora Karimova yetakchiligidagi Forum UZ jamg'armasining 2008 yildagi faoliyati yakunlariga bag'ishlandi. Savollarning asosiy qismi odatdagidek onlayn muloqotga taklif qilingan Samandar, Rayhon, Manzura, Bojalar kabi tanilgan yosh xonandalar, Rustam Sadiyev, Ulug'bek Qodirov, Zulayho Boyxonova kabi ijodkorlar ijodi va shaxsiy hayotiga oid savollardan iborat bo'ldi. Shaxsan Gulnora Karimova buga berilgan savollar esa uning qo'shiqchiligi yo minnatdorchilik izhorlaridan nariga o'tmadi. Jumladan, hurmatli Gulnora Islomovna, siz qaysi kompozitorlar bilan ijod qilasiz? Modalar ko'rgazmasini yana davom ettirasizmi? Gugosha degani nimani anglatadi kabi mazmunidagi savollar ko'p takrorlandi. Matni puxtaligi bilan ajralib turgan ba'zi savollarda esa unga nisbatan o'zbek yoshlarining jonkuyari, metsenat degan so'zlar ham qo'llanildi. Qizig'i muloqotning boshqa ijodkorlariga asosan shaxsiy hayoti, farzandlari, kelajakdagi rejalari haqidagina savol bergan ishtirokchilar Gulnora Karimovaning shaxsiy hayoti yoxud kelajakdagi ulug' rejalari haqida birorta ham savol bermagan. Har holda onlayn muloqotning matnida biz bunday savollarni uchratmadik. Nahotki Rayhon yoxud Samandar kabi yosh xonandalarning hayotiga qiziqqan o'zbek yoshlari uchun Gulnora Karimovaning hayoti qiziq bo'lmasa yoki Karimova javob berishni ma'qul topgan savollargina saralab olindimi degan savolimizga javoban jamg'armaning o'zini tanishtirishni istamagan vakili, albatta yoshlar bunga qiziqadi va qiziquvchilar uchun alohida veb sahifa tashkil qilib qo'yganmiz. O'sha yerdan hamma ma'lumotni olishingiz mumkin deya qisqagina javob berdi. Bu sahifada esa Gulnora Karimova shaxsi o'zbek yoshlarining yetakchisi va jonkuyari sifatida aks etgan matnlar hamda foto suratlar ilingan. Uning universitet talabalari, nogiron yoshlar, sportchi yoshlar davrasidagi suratlari berilgan. Bundan tashqari Forumus tashkilotining yoshlarga berayotgan amaliy va bir necha million dollarlik loyihalari haqida hikoya qilingan. Bu loyihalar eng faol suratda olib borilmoqda deya e'tirof etilgan Samarqand viloyatiga sim qoqib jamg'armaning yuridagi vakilini suhbatga tortdik.
Viloyat shahar tuman bosqichlarida yangi avlod kelajak ovozi, ta'lim grantlari, beyni dasturlari bo'yicha yosh tadbirkorlar maktabi, juda ko'p har xil loyihalar, o'zini hammasini eslab qola olish juda bir qiyin.
Endi sodda aytganda yoshlarga nima beradi bu loyihalar?
Yoshlarga avvalambor o'zini namoyon qilish, ma'naviy, ma'rifiy, intellektual salohiyatlarini oshirish va ikkinchi tomondan ularni deylik moddiy tomondan deylik rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash va o'zlarini tashabbuslarini hayotga tatbiq etishda kattadan katta yordam beradi. Qisqa qilib aytganda.
Viloyatingizda masalan moddiy ko'rinishda qancha ming so'mlik deylik yordam bo'ldi?
Bu narsani biz ayta olmaymiz.
Forumus tashkilotining eng faol deb e'tirof etilgan Samarqand viloyati bo'limi vakilidan boshqa savollarimizga ham jo'yali aniq javob ola olmadik. Aslida bu kabi savollarga jo'yali javob olish mushkul dedi biz bilan suhbatda o'z vaqtida ushbu jamg'arma faoliyatiga qiziqqan va uning loyihalarida ishtirok etish istagida bo'lgan o'zbekistonlik yosh jurnalist Shohsa Karimova.
Uchta bir yo'nalishi bo'yicha taniyman bu tashkilotni. Birinchisi, o'zi shundoq gullab yashnab yotgan estradamizga yangi yulduzlar kashf qilish bilan shug'ullanadi. Ikkinchisi, talabalar uchun grantlar ajratilgan, uchinchisi o'qituvchilar uchun grantlar ham ajratdi va albatta buni yoshlar televideniya kanali televideniyasi buni yoritib boradi. Mana shu narsalarga ko'zim tushgan. Albatta endi buni boshida Gulnora Karimova turgandan keyin bu ommaviy axborot vositalarida alohida chiqishlar bo'ladi. Har bitta qilinayotgan tadbir yoritiladi. Lekin aynan real hayotda uni amaliy bir nafasi sezilmaydi. Mana shu har xil balandparvoz shiorlar u yoshlarni to'plab bir joyda qo'shiq aytirish, allambola tantanali marosimlar uyushtirishdan boshqa amaliy nafasi sezilmaydi.
Hozirgi vaqtda bu jamg'arma O'zbekistonda yoshlar bosh urishi mumkin bo'lgan yagona tashkilotga aylantirildi va bu ham shubhasiz uning rahbari Gulnora Karimova bo'lgani boisdir deydi suhbatdoshimiz. Bu tashkilot 2008-yil yagullarga bag'ishlab o'tkazgan navbatdagi onlayn muloqot esa tashkilot hamda uning rahbari reklamasiga qaratilgan navbatdagi tadbirdan o'zga narsa emas der ekan Shohsa Karimova shubhasiz bundagi Gulnora Karimovaga berilgan savollar saralangan degan fikrda. Chunki o'zbek jamoatchiligi ayniqsa Gugosha deb nom chiqargani bois yoshlar orasida Gulnora Karimova va umuman O'zbekiston prezidenti oilasiga qiziqish juda kuchli.
Xususan uni qo'shiqchiligi tugul birinchi o'rinda siyosatdagi o'rniga, mavqeiga katta qiziqish bilan qarashadi va shaxsiyati albatta qiziqtiradi. Lekin nima uchundir bu O'zbekistonda, masalan, aynan Gulnora Karimovani yoki prezident Karimovni shaxsiy hayoti bilan bog'liq ma'lumotlar nihoyatda yopiq holda saqlanadi.
O'zbekistonlik yosh jurnalist Shohsa Karimovaning fikr mulohazalarini eshitdingiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 2008-yil davomida qamalgan jurnalistlarning aksari internet nashrlarida ishlaganini qayd etdi. Bunday holat O'zbekiston misolida ham tasdiqlanmoqda. Jurnalistlar huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, repressiv hukumatlar onlayn jurnalistikani tobora o'zlari uchun tahdid deb bilmoqda. Shu bois aynan mustaqil internet nashrlari uchun maqola yozayotgan jurnalistlarni ta'qib etish yanada faollashgan ko'rinadi. Alisher Siddiq.
O'zbekistonda hali shoshmay tur, men seni internetda boplayman degan iboraning paydo bo'lgani bejiz emas. Mahalliy gazetalar, radio va televideniyalarning ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lsa, korrupsiyaga botib ketgan hukumat amaldorini yoki butun hukumatni internetdan boshqa yana qayerda fosh etish mumkin? Bularni internetda fosh etganlar bo'ldi. Hozir ham fosh etayotganlar yo'q emas. Biroq bunday jurnalistlarning faoliyati oshkor bo'lgandan keyin ularga rahim shafqat qilinmaydi. O'tgan yili 10 yilga qamalgan internet jurnalisti Solijon Abdurahmonov bunga bir misol. Solijon aka Qoraqalpog'istonda inson huquqlarining poymol etilishi, odamlar noroziligi va poraxo'r amaldorlarning befarqligi haqida mustaqil UzNews.net nashriga maqolalar yozib kelgandi. Jurnalistni kurakda turmaydigan giyohvand moddalarni sotganlikda ayblab 10 yilga qamab yuborishdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilda dunyo bo'ylab qamalgan 125 nafar jurnalistning qariyb yarmi Solijon akaga o'xshagan internet jurnalistlaridir. Solijon akaning vatani O'zbekiston esa jurnalistlarni ta'qib etuvchi davlatlar ro'yxatida Xitoy, Kuba, Burma va Eritreyadan so'ng 5-chi o'rinda turadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet erkinligi bo'limining rahbari madam Klotilde Kos bu borada yana bir narsani unutmaslik kerakligini ta'kidlaydi.
But Uzbekistan is part of what we call the enemies of the internet.
O'zbekiston bizning ta'birimizcha internet dushmanlari safidagi davlatlardan biridir, chunki mamlakatda barcha mustaqil internet saytlariga kirib bo'lmaydi, dedi Clotilde Kos. Solijon aka ishlagan UzNews.net internet saytiga ham kirib bo'lmasa, hukumat uni cheklab qo'ygan bo'lsa, u holda jurnalistni qamab nima qiladi deb so'rashingiz mumkin. Jurnalistlar xalqaro federatsiyasining bosh kotibi Aidan White O'zbekiston hukumatiga bunday choralar internet jurnalistlarini butkul sindirish uchun lozimligini aytadi.
It's inevitable because the internet is more and more a source of communications which is being used by journalists.
Jurnalistlar va boshqa o'quvchilar o'rtasida axborot almashish vositasi sifatida internetning roli ortib borar ekan, hukumatning uni ko'proq nazorat qilishga intilayotgani tabiiy holdir. O'zbekiston hukumati qayerda bo'lishdan qat'iy nazar norozi ovozlarni o'chirishga harakat qilib keladi. Hukumat uchun internetni shunchaki cheklab qo'yish yetarli ko'rinmaydi, chunki ularning maqsadi norozilarni butkul sindirishdir. Bu esa inson huquqlarining mutlaqo nodemokratik va nomaqbul tarzda poymol etilishidir, deydi Aidan White. Prezident shaniga balandparvoz maqtovlar yog'ilayotgan mahalliy gazetalar, radio va televideniyadan farqli o'laroq internet forumlarida mutlaqo teskari manzaraga duch kelishingiz mumkin. Haqiqiy o'zbek jurnalistikasi o'lgan emas, u shunchaki internetga ko'chib olgan kabi g'oya O'zbekistonga oid xolis axborotlarni tarqatuvchi o'nlab internet nashrlarining mavjudligi bilan o'z tasdig'ini topadi.
Rossiyadagi inson huquqi faollari mamlakatda g'ayriruslarga toqatsizlik, ya'ni ksenofobiya holatlari bo'yicha yil yakunlarini e'lon qildi. Moskvalik huquq faoli Aleksandr Brodga ko'ra, kechgan yil mobaynida ksenofobiya xurujlari 500 marta qayd etilgan. 2008-yil davomida 122 kishi millatchilar tarafidan o'ldirilgan, 380 kishi esa tan jarohati olgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, birgina Moskvaning o'zida 54 kishi ta'qirboshlar tarafidan o'ldirilib, 174 kishiga tan jarohati yetkazilgan. Sankt-Peterburgda esa 21 kishi o'ldirilib, 42 kishi yaralangan. Boshqa tafsilotlar hamkasbimiz Abdulla Iskandar lavhasida.
Fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebinaga ko'ra, Markaziy Osiyo fuqarolari, xususan o'zbeklar taqirboshlar uchun ham, huquq tartibot organlari uchun ham birday nishon bo'lib qolmoqda.
Именно потому, что там констатировано, что российская правовая система.
Kechgan yilda Rossiya hududlarida 20 nafar o'zbek taqirboshlar tarafidan o'ldirildi. 26 kishi kaltaklar zarbidan yarador bo'ldi. Ayni paytda Rossiya militsiyasi aybdorlarni jazolash o'rniga jabrlanuvchi o'zbeklarga tashlanmoqda. O'zbekistondan chiqish vizasi bo'lmaganlarni ovlash kechgan yilda avjiga chiqdi.
Rossiya vlasti stali bez всяких исключений на основании соглашения межправительственного ещё от ноября 2000 года. Отказывается возможности выезда с территории России в другие страны с визовым режимом тем гражданам Узбекистана, у которых нет узбекских выездных виз.
Мамлекетте нафрат таргиботы тобора кейин кулоч ёзмоқда, деди Рябинина.
Систематически применяются пытки и отсутствует независимое справедливое правосудие.
Рябининага кўра, кечган йил Санкт-Петербургда ўзбекларга қарши кузатилган қуронли ҳужум ортида ҳам ксенофобия омили ётибди. Эслатиб қўямиз, ўтган йил май ойида ўзбек мардикорлари ётадиган вагонга топонча билан қуронланган гуруҳ бостириб кириб пул талаб қилган эди. Москвадаги Мемориал инсон ҳуқуқлари ташкилоти фаоли Бахром Хамраевга кўра, бу ҳолат Россияда одатдаги аҳволга айланган.
Shunga o'xshagan voqealar Yekaterinburgda, Chelyabinskda, Sibir o'lkalarida, ya'ni Moskva atrofi shaharlarida bu oddiy bir har kuni ko'zga tashlanadigan bir oddiy bir holatga aylanib qoldi. Rossiya militsiya xodimlari yoki prokuratura xodimlari bunga muloqotlik bilan qarashadi, chunki O'zbekiston grajdanlarini, O'zbekiston xalqini bugun O'zbekiston hukumati himoya qilmasligini hamma biladi.
Bahrom Hamrayev fikrlari edi. Yil mobaynida 10 nafar tojik va 10 nafar qirg'iz fuqarosi ham rus millatchilari qo'lida nobud bo'lishgani Moskvalik inson huquqlar faollari tomonidan qayd qilindi. Moskvadagi bosmaxonalardan birida ishlovchi qirg'iz fuqarosi Jambulboy uchun ham kechgan yil va ayniqsa dekabr oyi juda og'ir bo'ldi.
Og'ir shu bir oyning ichida ayoy qiyin qirg'iz migrantlar uchun ayoy qiyin turmush boshlandi.
Meni tashqi qiyofam ularga yoqmaganligini bilib turaman. Shu bois suvday osoyishta, maysaday past bo'lib ko'rinmaygina yuraman. Ammo baribir metroda yoki ko'chada taqribboshlar ko'zi tushishi bilanoq menga tashlanishadi.
Men kechagi yaqinda klasslarim Duandetdat qurilish chog'ida strokada ishlagandir.
Rus millatchilarining ola qarashlari Moskvada ijod qilayotgan tatar yozuvchisi Rinat Muhammadiyevni ham tashvishga soladi.
Buning og'irliklarim aniq albatta bor. Kun-tun o'z tug'an tilingda sirashib, bari tek o'zingning ona tilingnigina eshitib yashovga nijita.
Buning og'irligini doimo sezib turaman. Kun-tun o'z tilingda so'zlashib, yaqinlaringning mehr to'la nigohlarini his qilishga nima yetsin. Ammo bunday holat faqat o'z uyingda, o'z ovulingda, tug'ilgan yurtingda nasib qiladi xolos. Biz esa g'urbatdamiz. Dedi Rinat Muhammadiyev.
Andi mumkinlik bor tik tug'an ovulingda atiyani yindagina bo'lurga mumkin.
Bir cho'qib 7 marta qarashga o'rganib ham qoldik, dedi tatar yozuvchisi.
Ozodlik.
O'zbekiston Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini $240 sotadigan bo'ldi. Deyarli bir oyga cho'zilgan muzokaralar avvalida O'zbekiston gazni $300 berishini ma'lum qilgan edi. Bishkeklik kuzatuvchilarga ko'ra, gaz uchun belgilangan yangi narx ham qirg'izistonliklar uchun ancha og'irlik qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbimiz Elmurod.
Qirg'izgaz korxonasi rahbari Salomat Aytikeyevning aytishicha, O'zbekiston bilan olib borilgan gaz muzokaralarini muvaffaqiyatli deb bo'lmaydi. Chunki Qirg'iziston gazning jahon bahosi $300 arzon bo'lish haqidagi hisob-kitoblarni taqdim etgan holda rasmiy Toshkentdan gazni $145 sotishni iltimos qilgan edi. Qirg'izgaz rahbariga ko'ra, shu munosabat bilan Toshkentda o'tkazilgan muzokaralar juda og'ir kechgan. Natijada tomonlar gaz $240 sotilishi to'g'risidagi shartnomani imzoladilar, dedi Salomat Aytikeyev. Imzolangan shartnomaga ko'ra, Qirg'iziston O'zbekistondan 650 million kubometr gaz sotib oladi. Bundan avvalroq Qirg'izgaz rasmiylari Ozodlik radiosiga O'zbekistondan yiliga 1 milliard kubometrga yaqin gaz sotib olinishini bildirgan edilar. O'zbekistonning gaz narxini o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga ko'targani munosabati bilan bu yil Qirg'izistonda o'zbek gazi iste'molchilari ham ozaygan. Qirg'iziston parlamenti deputati Ziyaddin Jamoliddinovning aytishicha, gaz narxining ko'tarilishi mamlakatda boshqa mahsulotlar bahosining yuqorilashiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu esa Qirg'izistondagi qashshoqlar sonining yanada ko'payishiga turtki bo'ladi. Parlament deputati bunday salbiy jarayonning oldini olish maqsadida maxsus yig'ilish o'tkazishlari kutilayotganini ham aytib o'tdi. Bishkeklik iqtisodchi Solusun Totonova esa o'zbek gazi narxining ko'tarilishi aholining kommunal xizmatlar uchun qarzdorligining ko'payishiga sabab bo'ladi deb hisoblaydi.
Buna 2009 yılı qanday bol bo'lsin, bu o'tili kriz ko'chirib bo'lish kerak.
2009 yılda kommunal xizmat ko'rsatish sohasi va aholi uchun inqiroz yili bo'ladi. Iste'molchilarning aksariyati 2008 yılda arzonroq bo'lgan gaz, elektr energiyasi va boshqa xizmatlar uchun qarzlarini to'lay olganlari yo'q. o'lganning ustiga tepgan deganlariday, bu yil narxlar yana ham ko'tarildi. Bunday vaziyatda aholining yanada qashshoqlashuvi aniq bo'lib qolmoqda, dedi Solusun Totonova. Ayni paytda Qirg'iziston hukumatining ijtimoiy rivojlanish bo'limi boshlig'i Nazgul Toshboyeva gaz narxining ko'tarilishi munosabati bilan aholining qashshoq qatlamiga yordam ko'rsatish masalasi o'rganilayotganini bildirdi. Uning aytishicha, bu yo'nalishda Qirg'iziston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi maxsus dastur ishlab chiqmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mintaqadan olingan xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan navbatdagi ayblov ilgari surilishi kutilmoqda. Bu safar Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen Derbas Adonis Nazarboyevning sobiq kuyoviga nisbatan o'z da'volarini bildirmoqda. Mavzuni Olmaotadagi hamkorimiz Komila Sobirova o'rganishga harakat qildi. 5-yanvar kuni Olmaotada jurnalistlar bilan uchrashgan kanadalik biznesmen Derbas Adonis prezidentning sobiq kuyovi kuch bilan tortib olgan mol-mulki haqida gapirib berdi. U shuningdek Qozog'iston huquq-tartibot tizimlari mamlakatda faoliyat yuritayotgan mahalliy va xorijiy tadbirkorlar huquqlarini cheklashlariga ham alohida to'xtalib o'tdi.
Я хочу сказать, что я пострадал и многие пострадали, только у каждого была своя причина.
Men o'zim va yana ko'plab odamlar jabr ko'rganini aytmoqchiman. Faqat har birimizning jabr ko'rishimizga turli sabablar turtki bo'lgan. Ba'zi kishilar o'zlari uchun kurasha olmadilar. 2005-yilda men huquqlarim himoya qilinishini so'rab, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, moliya politsiyasi, milliy xavfsizlik qo'mitasi, sud va tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildim. Afsuski, hammasida yutqazdim. Rasmiylarning barchasi menga sudga murojaat qil deyishdi. Keyin esa meni chetga surib qo'yib, Qozog'istondan badarg'a qilishdi, deydi kanadalik tadbirkor Derbas Adonis. Aniqlanishicha, kanadalik tadbirkor Olmaotadagi aeroportga sarmoya yotqizish, shuningdek, bir qancha neft kompaniyalari bilan hamkorlikda faoliyat yuritish uchun Qozog'istonga kelgan ekan. Hozirda xorijlik korchalon prezident sobiq kuyovi tomonidan tortib olingan biznesi va mahalliy banklarning birda ochilgan o'z hisobidagi 700 ming AQSh dollarining qaytarib berilishini talab qilmoqda. Bundan avval aniqroq 2000-yillar boshida Qozog'istondagi aksar biznes vakillari Rohat Aliyevning kuch bilan ular mol-mulkiga tajovuz qilayotgani borasida prezident Nazarboyevga arz qilgan edilar. O'shanda kuzatuvchilar Qozog'iston rahbarining o'z kuyoviga nisbatan chora ko'rmayotganini alohida ta'kidlab o'tgandilar. Hozir esa Rohat Aliyev nafaqat biznes vakillari, balki o'z qaynotasiga nisbatan oshkora kurash olib borayotgan bir paytda Qozog'iston prezidenti Avstriya sudi oldida Aliyevga qarshi ko'rsatma berishga tayyor bo'lgan kishilarga katta miqdordagi mukofot va'da qilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Bu haqda kanadalik tadbirkor jurnalistlarga mana bularni aytdi.
Я потерял семью, я потерял работу, деньги, сидел в тюрьме.
Men oilamni, ishim va pullarimni yo'qotdim. So'ng qamoqda Rohat Aliyevning sherigi sifatida o'tirib chiqdim. Qozog'iston qamoqxonalarida menga jinoyatchi qatori muomala qilishdi. Endi Qozog'iston hukumati menga Rohatga qarshi beradigan ko'rsatmam uchun 1 million AQSh dollari va'da qilyapti. Ammo men unga qarshi ko'rsatmani pulsiz ham beraveraman, sababi men Qozog'iston prezidentining kuyovi sababli mol-mulkimdan mahrum bo'ldim, deydi kanadalik tadbirkor Derbas Adonis. Aytib o'tish joizki, hozirda ko'plab biznes vakillari bor mol-mulklari Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi tomonidan kuch bilan tortib olingani bo'yicha shikoyat qilmoqdalar. Shu paytning o'zida Qozog'istonda nafaqat biznesmenlar, balki boshqa sohada faoliyat yuritgan ko'plab odamlar ham Aliyevdan jabr tortganlarini bildirmoqdalar. Hozir esa e'tiboringizga Tojikistondan olingan bir xabarni taqdim qilmoqchimiz. Tojikiston janubidagi Qo'rg'ontepa shahrida o'zbek sinflari uchun darsliklar yetishmasligi sababi bilan bir qator maktablarning o'zbek sinflari yopilmoqda. O'zbek o'quvchilari esa yoppasiga tojik sinflariga ko'chirilmoqda. Qo'rg'ontepalik ota-onalar va bu shahardagi o'zbeklar jamiyati Ma'ruf bo'limi mas'ullari tomonidan huquqlari poymol bo'layotgani haqida e'tiroz bildirdilar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etishiga qaramay, viloyat ta'lim bo'limi qarori bilan har yili o'zbek sinflar soni qisqartirilib turiladi. Xatlon viloyat ta'lim bo'limi mas'ullari buning asosiy sababi o'zbek sinflari uchun darsliklarning yo'qligi bilan izohlaydilar. Tojikistondagi o'zbek o'quvchilarini darsliklar bilan ta'minlash Respublika ta'lim vazirligining eng og'ir muammolaridan biri.
Zero darsliklarning yetishmasligi sababli o'zbek bolalariga yetarli bilim berish imkoni yo'q. Undan tashqari mamlakat oliy o'quv yurtlarida ham o'zbek bo'limlarining ozligi sababli o'zbek tilida maktabni bitirgan fuqarolarimizning hammasi ham oliy ma'lumotli bo'la olishmaydi. Shuni nazarga olgan holda etnik o'zbeklar tojik jamiyatidagi sharoitlarga moslashishlari zarur. Chunki ular uchun zarur sharoitlar yaratib berish imkoniyatlari deyarli yo'q, deydi Xatlov viloyat ta'lim bo'limi mas'ullaridan biri Jo'rabek Sobirov. Bu hududdagi qator o'zbek sinflari yopilishi sabablarini izohlar ekan. Sadriddin Ali nomidagi Tojikiston pedagogika universitetining katta o'qituvchisi Baxtiyor Mo'minov Xatlov viloyat ta'lim bo'limi mas'ullarining o'zbek tilida darsliklar chop etish uchun imkoniyatlar yo'qligiga oid iddaolarni rad etadi.
Bo'limlar masalan vazifasi nimasi yotibdi bu yerda kitob chiqaradigan bo'limida. Ular bor. Faqatgina shu bu bir bahona. Har qanday mamlakatda xizmat zarba berish uchun eng avvalo maktabni yo'qotish kerakda. Maktabni yo'qolsa keyin o'z-o'zidan boshqa narsalar yo'qolib ketaveradi.
Qo'rg'ontepa shahridagi o'zbeklar jamiyati raisi Zebo Sattorova so'nggi yillar avvalgilariga nisbatan o'zbek sinflari ko'proq qisqartirilayotganidan norozilik bildirar ekan. Bu tojikistonlik o'zbeklar huquqlarining ochiqdan ochiq poymol qilinishi deya ta'kidlaydi. Birgina Qo'rg'ontepa shahrida taxminan 500 ming o'zbek yashaydi. Bu kichik raqam emas. Darsliklar yetishmasligini ro'kach qilib o'zbek sinflarini yopib tashlash bu yarim millionlik aholi huquqlarini poymol qilishdan o'zga narsa emas. Viloyat ma'rifchilari, qolaversa hukumat mas'ullari o'zbek sinflariga qul solish o'rniga tojikistonlik o'zbeklarning o'z ona tillarida o'qishlari uchun sharoit yaratib bersin, deydi Qo'rg'ontepa shahridagi o'zbeklar jamiyati raisasi Zebo Sattorova. Eslatib o'tish joizki, o'tgan yil Tojikiston hukumati irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi BMT konvensiyasi talablari asosida o'z milliy hisoboti loyihasini muhokamaga qo'ygan edi. Panorama hukumat tashkilot raisasi Tatyana Bozulkova Tojikistondagi irqiy kamsitilish muammolari bilan bir qatorda milliy osiy vakillarining ijtimoiy va iqtisodiy muammolari ham dolzarb bo'lib turganidan tashvish bildirdi. Unga ko'ra, Tojikiston hukumati milliy osiy vakillari muammolarini hal etish yo'lida qator amaliy tadbirlarni yo'lga qo'yayotgani borasida juda ko'p gapirayotgan esa-da, aslida buning aksi bo'layotir. Qayd etish joizki, O'zbekiston lotin alifbosiga o'tganidan so'ng haqiqatan ham Tojikistondagi o'zbeklar o'z ona tilidagi darsliklar bilan bog'liq muammolarga duch keldi. Farzandini darslik bilan ta'minlash muammosidan charchagan ota-onalar orasida ixtiyoriy tarzda bolasini tojik sinflarga berganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 7 million aholiga ega Tojikiston aholisining 15%ini o'zbeklar tashkil etadi. Biroq mustaqillikka erishgan Tojikistonda so'nggi 18 yil davomida o'zbek sinflari uchun darsliklar nashr etish chora-tadbirlaridan da o'zbek maktablarini qisqartirish ko'proq qaydga olingan.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
E'tiboringizni yana O'zbekistondan olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. O'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasi tomonidan rasmiylashtirmay, faqatgina islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar ko'payib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistondagi manbalar berayotgan xabarlarga ko'ra, bunday holatlar asosan Andijon, Namangan, Farg'ona va Samarqand viloyatlarida qayd etilmoqda. Buning natijasida esa yosh oilalar orasida ajralishlar ham ko'payayotgani ta'kidlanmoqda. Hamkorimiz Mehribon.
Andijonlik musulmon qiz Gursanam 6 oy avval turmushga chiqqan. Uning ozodlikka bildirishicha turmush o'rtog'i ham namozxon kishi bo'lib, ular faqat masjidda mullaga namoz o'qitishgan. Ularning nikohi hozirgacha nikohni qaytdan o'tkazish bo'limida rasmiylashtirilmagan. Gursanam bu narsa oila qurishda muhim emas deb hisoblaydi. Lekin u farzand ko'rgach baribir nikohdan o'tishga to'g'ri kelishini, boisi rasmiy nikoh bo'lmasa farzandlariga tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olish qiyinligini aytadi. Andijonlik Gursanam islomiy qarashlari orqali rasmiy nikoh shart emas deb hisoblasa, farg'onalik yoshlar orasida boshqa bir sabablar bois rasmiy nikohdan o'tmaslik holatlari uchrayotganligini aytadi farg'onalik Abdusalom Ergashev.
Biz tarafda ham o'sha eskidan qolgan bir nima bor, uncha zaksga e'tibor berilmasdi. O'sha zaksiz ham nikohlar o'qitilyapti. Mullalar nikohni o'qib qo'yar edi, shunaqa zaksiz nikohga o'qishlar ham kamayish o'rniga ko'payib boryapti. Bunga yana bitta sabab, o'sha zaksdan o'tish muammolari tobora chigallashib, tobora og'irlashib boryapti. Masalan, tumanlarda, shaharlarda o'sha balog'at yoshiga yetib turmush quraman degan yoshlarni oldin meditsina ko'rigidan o'tkazish, majburiy meditsina ko'rigidan o'tkazish rasm rusumlari tashkil bo'lib qoldi. Bu ham endi haligi to'yda arafasidagi yoshlarni mushkullarini ko'paytirganligi uchun iloji boricha aylanma yo'llarni qidirishga harakat qilishyapti.
Qashqadaryoda esa deyarli barcha yoshlar rasmiy nikohdan o'tgachgina turmush quryapti, deydi shahrisabzlik Zulfiya opa. Unga ko'ra, yoshlar o'z nikohlarini rasmiylashtirgandan keyin masjidda ham mullaga nikoh o'qitishmoqda.
Mashina bilan vaqtga borib, kuyov
nijuralar bilan, kelinni dugonalar bilan. Xohlagan masjidga o'qitadi, nikohda, xohlagan uyiga mana aytib o'qitishyapti.
12 uz internet nashrining yozishicha, yaqinda Andijon viloyati Marhamat tumanida maxsus yig'ilish o'tkazilib, unda rasmiy nikohdan o'tmasdan oila qurish va uning oqibatlari muhokama qilingan. Diniy udumlar asosida oila qurish oqibatida ajralish holatlari ko'payayotgani ta'kidlangan. Farg'onali Husanboy hoji yosh oilalarning ajralishiga diniy udumlar sabab emas deb hisoblaydi.
Masjidda o'sha domlalarni qilgan nikoh tomonidan zakisdan o'tmasdan nima qilsa ajralish ko'p bo'ladi degan ma'lum. Yo'q, bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Bu zakisga bog'liq emas bu narsa. Davlatning nikohiga bog'liq emas. Ajralish bunga bog'liq emas, hukumatning bir siyosati bo'lsa kerak, bu ajralish bunga bog'liq emas. Ajralishlar hozir O'zbekistonda qizlar ko'pligidan sababdan bo'lsa ham kerak. Yani buni qala yo'qligidan ham deb o'ylayman. Qala qilib qo'ysa, qatar qilib, bu xotirada qadriga yetadi. Orzonga oladi qizni, keyin uni qo'yib yuborsa, boshqasini, boshqasiga ham olaveradi. Boshqa yana qiz beraveradi, deb mashina bo'lib qolgan. Misol bu nima bo'lib qolsa, bu sal qiymatli, hammalar ham o'zining qiymati bo'lib tursa, o'sha bir qadriga yetib qoladi.
Shahrisabzlik Zulfiya opa esa oilalarning ajralishiga iqtisodiy muammolarni sabab qilib ko'rsatadi.
Ajralish bo'lyapti. Ajralish bo'lyapti. Endi oldindan but kelgan-ku, ajralish bo'lyapti. Lekin endi zakisdan o'tishga, o'tmaslikka uni nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Menimcha endi men ko'p bolalar hozir ishlamay, bekorlikdan, mana yo'qchilikdan uyga janjal chiqardi, ajralib ketishyapti. Ko'p yetishmovchilikdan-da.
Shahrisabzlik Zulfiya opa fikrlari edi. Regnum axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yilning 9 oy mobaynida 173 mingga yaqin rasmiy nikoh va 12 mingdan ziyod ajralish qayd qilingan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimizni esa 4-chi hokimiyat eshitirishning navbatdagi soni taqdimoti bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Alisher Sidiq tayyorlagan, marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. Dunyo bo'ylab internet jurnalistlarga nisbatan tahdid ortib bormoqda. Bunday holat O'zbekiston misolida ham tasdiqlanayotir. Yil arafasida Qozog'istonda yana bir jurnalist joniga qasd qilishga urinish sodir bo'ldi. 2008-yilda Qirg'izistondagi so'z erkinligi yana siquv ostiga olindi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 2008-yil davomida qamalgan jurnalistlarning aksari internet nashrlarida ishlaganini qayd etdi. Bunday holat O'zbekiston misolida ham tasdiqlanmoqda. Jurnalistlar huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, repressiv hukumatlar onlayn jurnalistikasini tobora o'zlari uchun tahdid deb bilmoqda. Shu bois aynan mustaqil internet nashrlari uchun maqola yozayotgan jurnalistlarni ta'qib etish yanada jadallashadigan ko'rinadi. O'zbekistonda hali shoshmay tur, men seni internetda boplayman degan iboraning paydo bo'lgani bejiz emas. Mahalliy gazetalar, radio va televiziyalarning ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lsa, korrupsiyaga botib ketgan hukumat amaldorini yoki butun hukumatni internetdan boshqa yana qayerda fosh etish mumkin? Bularni internetda fosh etganlar bo'ldi. Hozir ham fosh etayotganlar yo'q emas. Biroq bunday jurnalistlarning faoliyati oshkor bo'lgandan keyin ularga rahim shafqat qilinmaydi. O'tgan yili 10 yilga qamalgan internet jurnalisti Solijon Abdurahmonov bunga bir misol. Solijon aka Qoraqalpog'istonda inson huquqlarining poymol etilishi, odamlar noroziligi va poraxo'r amaldorlarning befarqligi haqida mustaqil UzNewsNet nashriga maqolalar yozib kelgandi. Jurnalistni kurakda turmaydigan giyohvand moddalarni sotganlikda ayblab 10 yilga qamab yuborishdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilda dunyo bo'ylab qamalgan 125 nafar jurnalistning qariyb yarmi Solijon akaga o'xshagan internet jurnalistlaridir. Solijon akaning vatani O'zbekiston esa jurnalistlarni ta'qib etuvchi davlatlar ro'yxatida Xitoy, Kuba, Burma va Eritreyadan so'ng 5-chi o'rinda turadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet erkinligi bo'limining rahbari madam Clotilde Kos bu borada yana bir narsani unutmaslik kerakligini ta'kidlaydi.
But Uzbekistan is part of what we call the enemies of the internet.
O'zbekiston bizning ta'birimizcha internet dushmanlari safidagi davlatlardan biridir, chunki mamlakatda barcha mustaqil internet saytlariga kirib bo'lmaydi, dedi Clotilde Kos. Solijon aka ishlagan uznews.net internet saytiga ham kirib bo'lmasa, hukumat uni cheklab qo'ygan bo'lsa, u holda jurnalistni qamab nima qiladi deb so'rashingiz mumkin. Jurnalistlar xalqaro federatsiyasining bosh kotibi Aidan White O'zbekiston hukumatiga bunday choralar internet jurnalistlarini butkul sindirish uchun lozimligini aytadi.
It's inevitable because the internet is more and more a source of communications which is being used by journalists.
Jurnalistlar va boshqa o'quvchilar o'rtasida axborot almashish vositasi sifatida internetning roli ortib borar ekan, hukumatning uni ko'proq nazorat qilishga intilayotgani tabiiy holdir. O'zbekiston hukumati qayerda bo'lishdan qat'i nazar norozi ovozlarni o'chirishga harakat qilib keladi. Hukumat uchun internetni shunchaki cheklab qo'yish yetarli ko'rinmaydi, chunki ularning maqsadi norozilarni butkul sindirishdir. Bu esa inson huquqlarining mutlaqo nodemokratik va nomaqbul tarzda poymol etilishidir, deydi Aidan White. Prezident shaniga balandparvoz maqtovlar yog'ilayotgan mahalliy gazetalar, radio va televideniyadan farqli o'laroq internet forumlarida mutlaqo teskari manzaraga duch kelishingiz mumkin. Haqiqiy o'zbek jurnalistikasi o'lgan emas, u shunchaki internetga ko'chib olgan kabi g'oya O'zbekistonga oid xolis axborotlarni tarqatuvchi o'nlab internet nashrlarining mavjudligi bilan o'z tasdig'ini topadi. Internet jurnalisti Yusuf Rasulning aytishicha, bugungi kunda aynan shu bois internet jurnalistlarga nisbatan tahdid har qachongidan ko'ra ko'proqdir.
Faqat internet orqali o'sha O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarga tanqidiy fikrlar bildirish mumkin. U ham bo'lsa, o'sha O'zbekiston ichida turib ishlayotganlar o'zlarining ismlarini yashirgan holda boshqa bir nom ostida maqola e'lon qilinishyapti. Juda ham qiyin vaziyatda ishlayapti. Asosiy e'tibor mana shu yerda ishlovchi jurnalistlarni faoliyatga to'sqinlik qilishga qaratilgan.
O'tgan 2-3 yil davomida O'zbekistonda asosan turli xil internet nashrlari bilan hamkorlik qilgan jurnalistlar ta'qib ostiga olindi. Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov Sentraziya va boshqa internet nashrlari bilan hamkorlik qilgani uchun 2.5 yil avval majburiy davolanish uchun ruhiy xastaliklar shifoxonasiga yotqizib qo'yildi va hamon o'sha yerda qolmoqda. Uning hamkasbi Ulug'bek Haydarov qamoqqa olingandi, biroq xalqaro bosim natijasida ozod qilinib, mamlakatni tark etdi. Muxolif gazetalarga ishlovchi jurnalistlarning qamalishi tarixda qolayotgandik. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda navbatdagi jurnalist qamoqqa olinsa ham, u albatta internet jurnalisti bo'lib chiqadi. To'rtinchi hokimiyat dasturi mintaqadan olingan yangiliklar bilan davom etadi. Yangi yil arafasida Qozog'istonda noma'lum shaxslar muxolifatdagi yana bir jurnalistning joniga qasd qilishga uringani haqida ma'lum bo'ldi. Bu holatni izohlagan kuzatuvchilar o'tgan 2008-yil Qozog'istonlik jurnalistlar uchun avvalgi yillarga nisbatan og'ir kelganini bildirishmoqda. Ularga ko'ra 2008-yilda qayd etilgan muxolifatdagi va mustaqil gazeta tahririyatiga nisbatan joriy qilingan katta miqdordagi jarimalar, jurnalistlar ketidan kuzatuv va ular joniga qasd qilish holatlari bunga yorqin misol bo'la olishi mumkin. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova xabar qiladi.
29 dekabr kuni kechki soat 10 larda Olmaotadagi Ramstor supermarketi oldida muxolifatdagi Tajjarg'an gazetasining jurnalisti Artyom Miusov pichoqlab ketilgani ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha Artyomning oldiga kelgan noma'lum shaxs uning ismini so'ragach jurnalistga salom aytib yuborishganini bildirib, uning o'pka, diafragma va jigariga qarata pichoq sanchigan. Biroq hozirda shifokorlar chuqur sanchilgan pichoq jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan jurnalistning hayoti saqlab qolinganini ma'lum qilishdi. Jurnalistning bugungi ahvolini bilish maqsadida muxolifatdagi Tajjarg'an gazetasining xodimi Yermurod Bapi bilan bog'landik.
Ne fikrda? Hali shu darajada qarag'aray ne bo'ladi, qalay bo'ladi, shunda ma'lumot bermaydi, o'zlari bilmaydi.
Hozir jurnalist hushiga keldi, biroq shifokorlar uning ahvoli haqida to'liq ma'lumot bermayaptilar, sababi buni o'zlari ham aniq bilmaydilar, deydi gazeta xodimi. Unga ko'ra, gazeta xodimining pichoqlab ketilishini o'tgan yili gazeta tahririyati va uning xodimlariga nisbatan o'tkazilgan bosim va ta'ziqlarning davomi sifatida baholash mumkin.
Bizning televizimizga lo'g'atni ko'pchimdi, jazza mashinamizni jardi.
O'tgan yil bahorda gazeta tahririyatining derazalari noma'lum kishilar tomonidan o'qqa tutildi. Keyinroq gazeta jurnalistlarining mashinasiga portlash uskunasi o'rnatib ketildi. Xodimlarimiz ortidan bo'layotgan kuzatuvlar hamda yil so'ngida jurnalistimizning pichoqlab ketilishini gazetamiz va uning xodimlariga bo'lgan ogohlantirish sifatida baholash mumkin, deydi Yermurod Bapi. O'tgan 2008-yil davomida Tajjarg'an gazetasiga nisbatan rasmiy tuzilmalar tomonidan bir necha marotaba da'vo arizalari kelib tushgan edi. Olmaota viloyati ichki ishlar departamenti gazeta tahririyatiga 420 ming AQSh dollari miqdorida, Tigrahout kompaniyasi esa 350 ming AQSh dollari. Parlament deputati Romin Madinov esa gazeta jurnalistlari uning obro va shaniga zid bo'lgan maqola chop etgani uchun gazeta tahririyatiga 2,5 million AQSh dollari miqdorida arz da'vosini bildirgan edi. Shu bilan birga Tajrig'on gazetasi tahririyati joylashgan binoga portlash moslamasini tashlab ketish, unda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar va ular yaqinlari hayotiga tahdid solish kabi holatlar kuzatilgan edi. Qozog'istondagi jurnalistlar xavfosi tashkilotining rahbari Razlana Taukina Tajrig'on gazetasi bilan sodir bo'lgan voqealarga izoh bera turib, chindan ham hozirgi kunda Qozog'istondagi ushbu gazeta kuchli bosim ostida qolayotganini ma'lum qildi.
Сегодня именно эта газета в Казахстане находится под самым сильным давлением.
Mavzu yuzasidan ma'lumot, Qozog'istondagi Tajrig'on gazetasi mamlakatda mavjud muxolifatdagi eng yirik ikki nashrdan biridir. Gazeta tahririyati rasmiy tuzilmalarining bosimlariga qaramay, mamlakat va hukumat tepasidagi kishilarning korrupsiyaga bog'liq ishlarini keng yoritib kelayotgan edi. Komila Sabirova 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Qirg'izistonlik huquq himoyachilari ham o'tgan 2008 yil natijalarini xulosaladilar. Ularga ko'ra 2008 yilda Qirg'izistonda so'z erkinligini cheklovchi bir qator qonunlar qabul qilingan va so'z erkinligi himoyasi uchun otlangan yoshlarga huquq tartibot tuzilmalari tomonidan zug'umlar qilingan. Ayni paytda Qirg'iz parlamentining ayrim deputatlari huquq himoyachilarining bunday fikrlariga qo'shilmaydilar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
2008 yil men ishonmayman yoshlar harakatining so'z erkinligini himoya qilib uyushtirgan namoyishlari bilan boshlangan edi. 2008 yil mobaynida uzluksiz davom etgan mana shu namoyishlarda ishtirok etgan yoshlar yil davomida kamida 5 martadan sudlandilar va ma'muriy javobgarlikka tortildilar. Biroq yoshlar va huquq himoyachilari so'z erkinligi uchun kurashni to'xtatmadilar. Qirg'izistonlik huquq himoyachilariga ko'ra 2008 yilda Qirg'izistonda so'z erkinligini cheklovchi 3 qonun qabul qilingan. Bular strategik obyektlar, milliy televiziya kompaniya va tinch namoyishlarni o'tkazish tartibi to'g'risidagi qonunlardir. Bundan tashqari prezident Baqiyevning Sherbolajon oilasiga 1 so'mdan pul to'plab beramiz aksiyasini o'tkazgan va prezidentning jiyanini tanqid qilgan de-facto hamda alibi mustaqil gazetalari yopildi. Shuningdek, 5 nafar jurnalist noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklandi. Shundan kelib chiqqan holda parlamentdagi muxolif fraksiya vakili Isa Umurqulov Qirg'izistonda so'z erkinligi xavf ostida deb fikr bildiradi.
Söz erkinligi degen bayağı elge açık informatsiya beruv dagi chindiqni aytuv dagi ötö qiyindiqqa turib atadi.
Söz erkinligi axborot olish va xalqqa haqiqatni yetkazish juda qiyin bo'lib qoldi. Hukumat erkin matbuotni o'z nazoratiga olish uchun harakat boshlab yubordi, dedi deputat Isa Umurqulov. Biroq parlamentda ko'pchilikni tashkil etgan hukumat parast Oq yo'l fraksiyasi vakili deputat Aftandil Arabayev fikricha, huquq himoyachilari so'z erkinligini bo'g'ish sifatida ta'riflayotgan qonunlar eng adil qonunlardir.
Eng to'g'ri jana bugungi kunning talabiga javob bera turgan nizom deb men sizlarga aytaman.
Biz eng to'g'ri va bugungi kun talablariga javob beradigan zamonaviy qonunlar qabul qildik deb ayta olaman. Qirg'izistonda so'z erkinligi va demokratiya bo'g'ilmaydi, dedi Aftandil Arabayev. Ayni paytda boshqa ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan ancha bardoshliroq bo'lgan Qirg'iziston milliy telekanali xodimlari ham yil yakunida o'z huquqlari va so'z erkinligini himoya qilib maydonga chiqdilar. Ular prezident tomonidan tayinlangan milliy telekanal prezidenti Melis Eshimqanovning ishdan olinishini talab qildilar.
Eshimqanov
ketsin.
Sadirqulov
ketsin.
Hozircha milliy telekanal xodimlarining bu talabi bajarilganicha yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'tgan 2008 yil ham Afg'onistonlik jurnalistlar uchun og'ir kelgani e'tirof etiladi hukumat hisobotida. Mazkur hisobotga ko'ra mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qiluvchilar qatorida hukumatning yuqori martabali rasmiylari ham bor. Bir vaqtning o'zida rasmiy Kobul mamlakatda erkin matbuot uchun barcha sharoitlar yaratilganini ta'kidlaydi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida eshitganingizdek, ortda qolgan 2008 yilda Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar kuzatilgan. Bugungi dasturimizga ana shular hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
ozodlik to'lqinlarida. Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.